Kot je že gospod Škul omenil, poznamo tri veliko obdobje preseljevanja Slovencev v Južno Ameriko, že vidite od 17. stoletja naprej. Največje obdobje je v 20. stoletju, tukaj beležimo tri večje valove. Mogoče sam za moment, kot zanimivo se tudi že gospod Škul povedal, je primorska politična skupnost, ki se je preselila v Argentino po letu 1918, ko je Primorska prišla pod Italijo. Takrat naj bi prišlo v Argentino nekje med 20 in 30 tisoč Slovencev. Niso bili pa samo Primorci, so bili tudi Prekmurci, Belokranjci in Suhokranjci. Ta struktura skupnosti je bila precej drugačna potem od tiste tretje, politične emigracije. Gre za kmečko prebivalstvo, za mlade ljudi, ki so bili protifašistično usmerjeni. No in potem po drugi svetovni vojni beležimo drugi večji val preseljencev v Argentino, ki jo Kermavner imenuje tudi argentinski slovenski čudež. Tukaj gre pa za begunce iz vrst domobranske vojske in njihovih družin. Po strukturi precej drugačne od te druge skupnosti. Gre za ogromno številko izobražencev, med njimi je veliko diplomantov, pravnikov, zdravnikov, profesorjev, učiteljev in pa seveda ogromno duhovnikov. Pa tudi politično so bili čist drugačni, gre za protikomunistične begunce, ki jih imenujemo slovenska politična emigracija. Oblikovala se je že pred odhodom v Argentino. Vemo vsi, da se je med drugo svetovno vojno Slovenija razdelila na dva pola in en pol je cerkev odkrito podpirala. Zato so leta 43 se ustanovila tudi potem domobranska vojska. Tudi zaradi vse več partizanskih ubojev in pobojev med katoliškim civilnim prebivalstvom. Leta 45, potem konec maja 45, ki je bil že znan v bistvu izid vojne, je med ljudmi začelo vedno večkrat prihajati do ugotovitve, da bo treba iti iz Slovenije ven. Tako da je konec maja 45 oziroma malo prej zapustilo Slovenijo med 20 in 30 tisoč ljudi, ki so se po večini potem ustavili na Vetrinjskem polju, kjer je nastalo prvo taborišče, ki je bilo takrat še razdeljeno na vojaški in civilni del. Vojake so potem konec maja v začetku junija začeli pošiljati nazaj v Slovenijo. Vemo zakaj, vemo, kaj se tudi z njimi zgodilo. Ker pa taborišče ni bilo primerno, so Angleži se odločili, da je treba to taborišče razpustiti in so taboriščnike poslali v dva večja taborišča, in sicer Pegec pri Lijencu in pa Špital ob Dravi. Begunci oziroma taboriščniki so si kmalo po prihodu taborišča začeli organizirati življenje, tako kot so ga poznali doma. Najprej so vzpostavili šolski sistem, organiziral je ta sistem gospod Marko Bajuk, po katerem se potem tudi imenuje srednješolski tečaj v slovenski hiši. Seveda so lahko vzpostavili šolski sistem, ker so imeli veliko profesorjev in učiteljev, tako da so začeli delovati vrtci, ljudske šole, gimnazije, strokovne šole, prirejali so tudi literalne in bralne večere. Knjige recimo so si kar med sabo poiskali oziroma so jih dobili v celovškem antikvariatu. Organizirali so si pa tudi versko življenje. Zdaj gospod Edo je govoril o 80 duhovnikih, jaz sem nekje dobila informacije tudi o malo več duhovnikih. Med njimi so bili kar trije jugoslovanski škofje, za nas sigurno najbolj pomemben in najbolj znan ljubljanski škof dr. Gregori Rožman, ki je kasneje odpotoval v Ameriko. Gregori Rožman je vse skozi taboriščnike spodbujal s pastoralnimi pismi. V času vračanja domobrancev ob veliki žalosti taborišča recimo napisal tudi Križev pot z Marijo, ki so ga kasneje vključil tudi v molitvenik. Katoliška akcija se oblikuje v različne skupine in se nadaljuje isto crkveni tisk, začnejo se razmnoževati razni molitveniki, pesmarice in pa papeške okrožnice. So pa tudi praznovali praznike. No, leto 48 pa že pride ideja, da bo treba tudi taborišče zapustiti in drugam. Začeli so nastajati v taboriščih razni seznami oziroma so nastali začeti seznami z podatki vsakega posameznika in pa tudi katere družine bi rade kam skupaj odpotovale. Največ se jih je odločilo za Argentino, tudi zaradi tega, ker je takrat že bil v Argentini duhovnik Janez Hladnik, ki je posredoval pri generalu Juanu Peronu. Takratni predsednik Argentine je bil navdušen nad velikim številom vernih ljudi z velikimi družinami, ki so bili pridni, delovni, pa še proti komunisti so bili, tako da je potem največ ljudi odšlo v Argentino. Ladijski seznam potnikov, ki ga imajo v slovenski hiši. Po prihodu v Argentino leta 48 se najprej nastanijo begunci v emigrantskem hotelu v pristanišču Buenos Airesa. Tukaj bi samo kot zanimivost povedala, da so jih takrat, ko so ti taboriščniki prišli v Buenos Aires, so jih pričakali že takrat tisti Slovenci, ki so prišli iz Primorske, z velikim neodobravanjem, ker so veljali za izdajalce slovenskega naroda. Ne? Tako da so jih zelo na grd način sprejeli. Vsaj tako mi je gospod Mizarit po pogovoru povedal. Leto 48 se potem že tako po prihodu v Argentino organizira društvo Slovencev, kasneje se to društvo preimenuje v Zedinjena Slovenija. To društvo je Slovencem pomagalo pri iskanju službe, pri iskanju stanovanja. Slovenci so potem začeli si že iskati svoje domove. Je pa tako, da vsak novo okolje na posameznika deluje tako malo zastrašujoče, zato so si se želeli preseliti skupaj, tako kot je že prej gospod Škul povedal, po okrožjih Buenos Airesa. Tudi svoje domove so se stvarili drug poleg drugega. Vzrok zbiranja in želje po zbiranju je bilo pa najprej maša slovensko pridigo, ki se je prva darovala v zavodu svetega Frančiška Saleškega na aveniji Belgrano. Za želje po druženju pa po ohranjenju slovenske kulture se pa oblikuje tudi ideja o slovenskih domovih. Tukaj bi tudi še kot zanimivost, velikrat te družine so več denarja prispevale za gradnjo skupnih domov, kot pa za svoje lastne domove. Tako veliko želje so oni imeli, da bi še vedno bili skupaj ohranjali slovenstvo. Tukaj se pokaže velika želja. No, tako da je nastalo okrog Buenos Airesa 6 domov. Jaz sem bila, kot sem že prej povedala, v Slomškovem domu v Ramos Mejiji. Vsi domovi nekako delujejo po istem principu, tam se odvijajo razne prireditve, šolski tečaj v vsakem domu je šolski tečaj, ki še danes vsako soboto deluje. Je tudi vsako nedeljo maša. Imajo večnamensko dvorano, v kateri je tudi potem slika Marije Pomagaj, bom tudi kasneje povedala, zakaj. Druže se predvsem za vikende po domovih, čez teden imajo oni življenje v argentinski družbi. No, skupaj pa vse te domove povezuje slovenska hiša, ki pa je v velikem Buenos Airesu. Slovenska hiša je bila sezidana leta 67, imajo pa tudi cerkev Marije Pomaga, ki je bila pa blagoslovljena leta 74. V njej se odvijajo vse glavne prireditve slovenske skupnosti, obhajanja večjih praznikov med letom, predvsem junijske proslave, domobranske. V hiši ima prostore tudi Društvo Zedinjena Slovenija, ki je razdeljeno v različne referate, ki potem lahko koordinira vse ostalo. Mladinske referate za tisk, izhaja tudi v slovenski hiši vsak tednik Svobodna Slovenija. Deluje pa tudi edini srednješolski tečaj, Marka Bajuka, ki potem vse srednješolce povezuje skupaj, katere tudi potem vsako poletje maturante pripele v Slovenijo. Sklep prvega dela bi bil, da so Slovenci po prihodu v Argentino želeli ohranjati slovensko kulturo na temelju vere in družine. Zaradi tega so potem si zgradili domove, v katerih še danes lahko ohranjajo to kulturo.